ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في المحاضرة السابقة ما هو الغلو، وبينا أن الشريعة الإسلامية نهت عن الغلو في الدين، وذكرنا النصوص الواردة في النهي عن الغلو في الدين، ثم ذكرنا أسباب الغلو في الدين، وذكرنا الفرق الضالة الذين ضلوا بسبب الغلو، ثم ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أمته أنها ستفترق كما افترقت الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وأن هذه الفرق كلها في النار باستثناء فرقة واحدة، وهم الذين تمسكوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد هم أهل السنة والجماعة، أصحاب العقيدة السلفية. وسوف نتكلم بإذن الله عن علاج الغلو في الدين. نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kami telah sebutkan pada muhadharah sebelumnya tentang makna al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama ini. Sebagaimana pula kami telah jelaskan bahwa agama Islam telah melarang dari perbuatan al-ghulu fid din. Kami telah sebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan al-ghulu fid din ini. Sebagaimana pula kami telah sebutkan tentang sebab-sebab terjadinya al-ghulu fid din, kami sebutkan pula tentang kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sesat disebabkan oleh al-ghulu fid din, dan kami telah sampaikan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada umatnya tentang terjadinya perpecahan di tubuh umat ini. Beliau menjelaskan bahwa perpecahan yang terjadi pada umat ini telah terjadi sebelumnya pada umat-umat terdahulu. Terjadi pada kaum Yahudi, terjadi pula bagi kaum Nasrani. Terkhusus umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam an-nar kecuali satu golongan saja, yaitu golongan yang senantiasa berpegang teguh dengan hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan al-aqidah as-salafiyah. Pada kesempatan ini insyaAllah kami akan menjelaskan tentang ilaj, tentang obat, tentang penanganan terhadap al-ghuluw fid din.
في كل الأمور إذا عرض لك عارض فارجع إلى الكتاب والسنة قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي فينبغي على المسلم أن يكون رجاعا إلى الدليل لا سيما إذا وقعت الفتن فإذا رجع المسلم إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وتقيد بها ولم يتجاوزها فهذا سبب بإذن الله من أسباب علاج الغلو. نعم.
penanganan penyakit al-ghulu fid din sungguh banyak. Di antaranya adalah ar-ruju' ilal kitabi wa sunnah fi kullil umur. Kembali kepada al-kitab, kepada al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahan. Bagaimanapun kondisinya, maka harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi sesuatu, ketika datang suatu permasalahan, ketika datang suatu problem, maka farji' ilal kitabi was sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah jika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memutuskan suatu perkara untuk memilih selain apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya putuskan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah kepada kitabullah, kepada Al-Quranul Karim, dan kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian pusaka. Apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quranul Karim dan sunnahku. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita semua bahwa beliau meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk kembali manakala terjadi sesuatu dalam kehidupan ini. Maka dari itu sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menjadi seorang yang rajaan, senantiasa kembali kepada dalil, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus manakala telah berdatangan fitnah-fitnah, telah berdatangan fitnah-fitnah. Sungguh seorang muslim sudah seharusnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ketahuilah wahai saudaraku, jika seorang muslim benar-benar kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total dalam setiap permasalahan yang dihadapinya, maka ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab diselamatkannya dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari al-ghuluwu fid din, dari sikap berlebihan, sikap radikalisme di dalam menjalankan agama ini.
Wa min al-asbab, asbab ilaj al-ghulu, الرجوع إلى فهم العلماء الكبار للنصوص الشرعية، فلا تقدم فهمك على فهم العلماء الكبار، اتهم فهمك القاصر إذا كان فهمك يخالف فهم العلماء، فاتهم نفسك بالقصور ولا تعاند. كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر أيتوضأ به، وجاء رجل قال هلكت يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، وهكذا كانوا يرجعون. ثم جاء التابعون فأصبحوا يرجعون إلى الصحابة، لما جاء أهل البصرة يسألون ابن عمر عن القدر لما ظهر عندهم، وجاء سعيد بن جبير يسأل ابن عباس عن شبهة سمعها من نوف البكالي، ثم جاء أتباع التابعين فأصبحوا يرجعون للتابعين، وهكذا. يقتدون بالكبار والاقتداء بالسلف من فعل السلف. قال تعالى واجعلني للمتقين إماما، قال البخاري في كتاب الاعتصام قال باب الاقتداء بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال قال تعالى واجعلني للمتقين إماما. قال أقتدي بمن قبلي، يقتدي بي من جاء بعدي، أقتدي بمن قبلي أي بالكبار، يقتدي بي من جاء بعدي من الصغار، أي إن لم يكن لك قدوة فلن تكن قدوة لأحد، إن لم يكن لك قدوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فمن لم يكن له قدوة فلن يكون قدوة، فلا بد من الرجوع إلى العلماء الكبار، فهم العلماء للنصوص. نعم.
Di antara sebab untuk mengatasi al-ghulu fid din adalah ar-ruju' ila fahmil ulama'il kibar, kembali kepada pemahaman para ulama kibar di dalam memahami an-nusus asy-syar'iyyah, di dalam memahami Al-Qur'an dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah engkau mendahulukan pemahamanmu atas pemahaman para ulama kibar. Apabila terjadi perbedaan di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam antara pemahamanmu dengan pemahaman ulama kibar, maka segeralah akui kelemahanmu dan jangan kau tentang pemahaman para ulama kibar. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi suatu permasalahan, senantiasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, apakah bisa digunakan untuk berwudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawabannya. Dalam kesempatan yang lain, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau dan mengeluhkan tentang kondisinya yang terjatuh menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bimbingan dari beliau, untuk meminta arahan dan nasihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika dihadapkan kepada suatu permasalahan dalam agama ini, mereka merujuk para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ketika terjadi fitnah penentangan terhadap aqidah, iman kepada al-qada dan qadar yang terjadi di Basrah, maka datanglah beberapa orang dari tabi'in rahimahumullahu ta'ala datang di musim haji untuk mencari para sahabat yang mereka temui, dan mereka kebetulan berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar. Mereka tanyakan, mereka sampaikan tentang permasalahan orang-orang yang anti terhadap takdir, guna mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, ketika muncul fitnah Naufal al-Bikali, maka beliau bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, meminta bimbingan kepada beliau, meminta arahan dari beliau radhiyallahu anhuma. Datang generasi berikutnya, generasi atba'u tabi'in, mereka juga senantiasa kembali kepada generasi tabi'in setiap kali terjadi suatu permasalahan tentang urusan agama ini. Mereka kembali kepada para ulama dari kalangan tabi'in, kembali kepada kibarul ulama. Dari sini ketahuilah bahwa al-iqtida' bil kibar, meneladani, mencontoh, merujuk kembali kepada ulama kibar merupakan sunnah dari as-salafus salih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Waj'alni lil muttaqina imama." Ya Allah, jadikanlah aku bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul I'tisam menyebutkan bab al-iqtida' bi sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waj'alni lil muttaqina imama. Setelah itu beliau menjelaskan hendaknya beliau menjelaskan, ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang yang senantiasa meneladani orang-orang sebelumku dari kalangan ulama kibar yang nanti aku akan dijadikan sebagai teladan bagi generasi yang datang setelahku. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya umat Islam kembali kepada para ulama kibar, betapa pentingnya mengembalikan urusan agama ini kepada ulama kibar. Merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah orang-orang yang berhak untuk diteladani.
Wa min asbabi ilajul ghulu عدم التكبر على الحق. إذا رأيت الحق يخالف ما أنت عليه فعليك بالرجوع إلى الحق واترك ما أنت عليه ولا تتكبر. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطل الحق وغمط الناس. أي التكبر يرد الحق، صاحب التكبر لا يأخذ بالحق ويستصغر الناس سواء كانوا من العلماء أو غير العلماء، يراهم عنده صغارا بسبب التكبر. فينبغي على المسلم أن لا يتكبر، وأن يتعود التواضع، من تواضع لله رفعه، كان السلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضو الله عليهم وهم علماء الأمة وهم خير الأمة بعد الأنبياء والرسل. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كانوا أهل تواضع، إذا سئلوا عن مسألة من المسائل يقول: اسأل فلان، والآخر يقول: اسأل فلان. كلهم لا يريد أن يتحمل أمور الفتوى وهم علماء الأمة لتواضعهم. وهكذا كان السلف، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أهل تواضع وأهل زهد وتقى، لا يرضون أن تكذب فتواهم، ولا يرون أن تقدم أقوالهم على الدليل، بل ينهون عن تقليدهم. كان أحمد ينهى عن تقليده، يقول: لا تقلدوني. وكان مالك يقول: كلنا يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان الشافعي يقول: إذا رأيت قولي يخالف الدليل فاعلم أن عقلي قد زال. وكان أبو حنيفة يقول: إذا رأيت كلامي يخالف الدليل فاضرب به الحائط. أئمة كبار يتواضعون هذا التواضع، بسبب هذا التواضع رفع الله شأنهم، من تواضع لله رفعه.
Penanganan ketiga terhadap penyakit al-ghuluw fid din adalah adamu takabbur alal haq, tidak sombong terhadap kebenaran. Maka ketika engkau mendapati kebenaran di hadapanmu menyelisihi apa yang ada pada dirimu, sudah seharusnya bagimu untuk menerima al-haq, tidak mempertahankan apa yang ada pada dirimu. Ambillah kebenaran itu dan tinggalkanlah apa yang ada pada dirimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sombong adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Oleh karena itu, ketika seseorang terjerat oleh sifat sombong, menjadi seorang yang sombong, maka dengan mudah dia akan menolak kebenaran. Manakala kebenaran datang kepadanya dan tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka kebenaran itu dengan mudah ditolaknya. Demikian pula dengan mudahnya menghinakan manusia, tidak peduli apakah ia dari kalangan ulama, terlebih lagi bukan ulama. Seorang yang sombong, maka kondisinya sangat berbahaya sekali. Sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari sifat sombong ini, dan sudah seharusnya baginya untuk mengendalikan dirinya, memupuk jiwanya dengan at-tawadhu, rendah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan rendah hati kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang bertawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. As-salafus salih dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ulama umat ini. Mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini setelah para nabi dan rasul, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperjuangkan agama ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maksudnya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. "Thumma alladhina yalunahum." Kemudian generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. "Thumma alladhina yalunahum." Kemudian generasi setelah tabi'in, yakni generasi atba'ut tabi'in. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dalam kondisi mereka orang-orang yang mulia di tengah-tengah umat, manusia pilihan, namun mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika salah seorang dari mereka ditanya tentang suatu permasalahan, tentang suatu problem, mereka, dia mengarahkan kepada sahabat yang lainnya, "Cobalah kau tanya kepada si fulan." Yang lainnya pun ketika ditanya tentang suatu permasalahan, mengarahkan untuk bertanya kepada si fulan yang dirasa lebih berilmu darinya. Masing-masing dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in enggan berfatwa dalam kondisi mereka adalah ulama umat ini. Yang demikian itu karena besarnya tawadhu yang ada pada diri mereka. Demikianlah teladan kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang jauh dari sifat sombong, orang-orang yang senantiasa bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya bagi kita meneladani mereka semua. Demikian pula al-immal arba'ah, imam yang empat. Al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Mereka adalah ahlut tawadhu', orang-orang yang senantiasa bertawadhu' karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahlus zuhud, ahlut tuqa, orang-orang yang senantiasa zuhud dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan biografi mereka, maka kita lihat mereka adalah orang-orang yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak rela, mereka enggan untuk ditulis fatwa-fatwanya. Mereka enggan untuk didahulukan perkataan-perkataan dan pendapat mereka daripada dalil yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melarang murid-muridnya dari perbuatan taklid kepada mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala melarang murid-muridnya untuk berbuat taklid kepada beliau. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, kulluna yu'khad wa yurad, masing-masing dari kita ini perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak. Illa Muhammad, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga berkata, idza ra'aita qawli yukhalifu ad-dalil fa'lam anna aqli qad zala. Jika kamu melihat perkataanku menyelisihi dalil, maka ketahuilah bahwa akalku telah berubah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala juga berkata, idza ra'aita kalami yukhalifu ad-dalil fadrib bihi al-ha'id. Jika ada perkataanku yang kalian pandang menyelisihi dalil, maka lemparkanlah ke dinding, artinya jangan diambil perkataanku itu. Cobalah perhatikan, wahai saudara-saudaraku sekalian, para imam yang empat, mereka adalah orang-orang mulia di tengah-tengah umat ini. Namun mereka benar-benar bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ulama kibar di tengah-tengah umat ini. Namun mereka benar-benar bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya.
ومن الأسباب وهي آخر الأسباب في علاج الغلو أن تعلم أن هذا الدين يسر قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولا يشهد الدين أحد إلا غلبه وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وقال عليه الصلاة والسلام بعثوا بالحنيفية السمحة فالدين الإسلامي دين التيسير، مبني على التيسير لا على الشدة. فينبغي على المسلم أن يعلم هذا علما يقينيا، أن شريعتنا ولله الحمد ميسرة لا تشدد فيها، كما دل على ذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والله أعلم.
Sebab berikutnya, dan ini adalah sebab yang terakhir. Anta'alama anna hadad dina yusrun. Hendaknya kamu mengetahui bahwa agama ini mudah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal apa yang kalian mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani suatu jiwa melainkan yang dimampuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ad-dina yusrun wa la yushad hadha ad-din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini melainkan agama ini akan mengalahkannya. Artinya dia akan kesulitan untuk bisa menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Yassiru, permudahlah oleh kalian, wa la tu'assiru, dan janganlah kalian mempersulit. Bashiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira oleh kalian. Wala tunafiru, dan janganlah kau jadikan orang-orang lari dari agama ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama yang lurus dan mudah. Dari sini jelaslah bagi kita semua bahwa agama Islam dibangun di atas kemudahan. Agama Islam tidak dibangun di atas kesulitan. Tidak dibangun di atas hal-hal yang melampaui batas. Agama Islam adalah agama yang mudah. Maka dari itu, hendaknya setiap Muslim benar-benar memahami permasalahan ini, mengilmuinya, mengetahuinya dengan benar-benar, dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang terdapat di dalam dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.